ezali yango tokenda kepape teo docteur
bokolongo no pe bomoi
bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni eyo tolongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas
voilà nzala kata bilembo ngai natala ngone lembo liboso te po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi me mutu akoya na plainte nazokonda ndetango botuna ye est-ce que osala régime ok est-ce que ozolia bien ndako oloba ah monganga kutu na moni niko nazolia kutu mingi Mais, je perds de kilo. Pour lui, il y a mingi, et va, bon, on a d'accord découvrir en haut la moutina. Mais, nous, pas qu'on a d'accord que, soit y'a pas mon gamba, alors bah, docteur n'a y'a pas la zone y'a mingi de kilo. Nous, t'as y'a qu'on s'en va y'a mouté. Nous, t'as y'a n'est pas de perdre de kilo. Tant que je commande dans la moutina y'a, nous, c'est tout ça, on a quoi la carte à complément dans la messe. Tant que je m'en vais à la moutina, nous, mon gamba, c'est que y'a l'ouka. Est-ce que vous avez bien tout ça manque d'appétit les malades à colobater docteur écoute na zolia mingi pona pona moi na zo perdre kilo na zolia mingi pona gagner poids mais na zo mona na zo continuer ko perdre poids bande na gali ko lia voilà comment na accepter la politique à mon
ah matondo mingi docteur il comme vous sous pesali et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mon toza ko kolimba mingi omona kana poko zo kolimba mingi pona nini docteur ilimbo ya ndengwana
bon en fait na kata ba mécanisme nion sur la ligne c'est à dire il y a beaucoup de mécanismes ozo le kana kati ya ndote ya moto il y a une modification na kati ya organisme ndenge sukali emati esali ke eza na niveau ba hormone na ye eza na niveau ba protéine na ye eza na niveau ba lipide na ye ekosala ke vi kaza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto nde suka na yango ekosuka meme na kati ya basidité otokomona ngo meme na kati ya masuba na ye alors c'est tout ce mécanisme là ba protéine na ye kote ezali dégradé lipide ezali dégradé ye okomona basigne nyonso liyembo nyonso wana eza kolanda déshydratation et peut-être en fatigue ma protéine qui tue ma lipide est dégradée alors le mécanisme non seulement de peut-être à tous les signes comme on a pour samaï pour subamini pour les ma vision floue on est comme un petit peu autant de ma complication et comme il a qu'à terminer on a beaucoup de voilà comment on a votre explication on a votre faire épargner ma terme
Ah, il y a solo matondo mingi docteur. Alors, à part que tu fatigues au tolobi, au moins appelé sous un poso d'ailleurs, le poso p, au moins et zo ko laksa mo bilembo que azali nzoto mala moté. Pour nani comment kana niveau ya le poso p li sous.
Bon, le poso va en fatigue. Pour nani expliquer dans mon poso, ma signe ya liboso. Tout est. Ozali na sutali komata, hyperglycémie. Tu vas lui coller à Mindy, pour lui s'agir. Tu vas lui consumer à Mindy, pour lui mérir. Comme elle a mal Mindy, pour lui buxer. Tu vas qu'il s'y perdre à poids. Maintenant, après Mindoana, plus maintenant, beaucoup nous allons coller là. Dès qu'on te met la phase, on te met la carte, par complication. Non, mais quand tu as ma complication,
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba